Λοιπόν, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, σήμερα έχουμε τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο εδώ, φίλος αγαπημένος. Είναι σπάνιο να βρεις ανθρώπους που επικοινωνείς και έχεις ένα κοινό λόγο ύπαρξης, και αυτό πραγματικά δεν είναι θεωρητικό, αλλά το βιώνεις. Είναι λίγο παράξενος βέβαια. Πάει να κρυφτεί. Λοιπόν, δεν έχει κινητό. Εμένα η προέκταση του χεριού μου το κινητό. Το έχει η γυναίκα του, η γραμματεύση του. Το κινητό. Λοιπόν, και κάποια στιγμή θα κατέβαινα στην Αθήνα και μου λέει: παίρνω από τη Θήβα. Εντάξει, στη Θήβα. Είναι η καταγωγή του, είναι από τη Σαντορίνη. Καλοπερασάκια. Σαντορίνη. Λοιπόν, και μου λέει: όταν πλησιάσεις, πάρε με τηλέφωνο για να σου πω πού είναι το σπίτι. Και εγώ από τη Λάρισα έπαιρνα τηλέφωνο και όλο μιλούσε. Κάποια στιγμή ρε παιδί με το σηκώσει. Δηλαδή δεν έχει κινητό, αλλά άμα βρει σταθερό του δίνει και καταλαβαίνει. Και μετά φτάνω στη Θήβα και ακόμα μιλούσε από τη Λάρισα. Και μετά ρωτώ τον κόσμο που είναι το σπίτι και φωνάζω: Παπασπύρο, κλείσ' το τηλέφωνο και έλα μου ανοίξεις. Λοιπόν, αυτός είναι λοιπόν ο Παπασπύρος. Δεν θα πούμε τίποτα, γιατί το κέντρο μας δεν είναι ο Παπασπύρος, ούτε ο Βαρνάβας, είναι ο Χριστός. Και οι δρόμοι για τον Χριστό. Ένας τέτοιος δρόμος για τον Χριστό είναι ο Παπαεφραίμου Κατουναγιώτης, μια αγιασμένη μορφή. Κάποιοι βέβαια μεγαλύτεροι τον έζεσαν και από κοντά, που ίσως είναι παρόντες και εδώ. Οπότε κάνουμε την αρχή βασπυρική, πάνε εκεί, να είσαι όρθιος, τιμωρία. Εγώ θα κάθομαι. Όποιος θέλει κάποια στιγμή ερωτήσει θα μας πει. Ελεύθερα θα μιλάτε.
Χριστός Ανέστη. Πριν πάμε στο γέροντα, στον Παπαεφραίμ τον Κατουνακιώτη, θα ήθελα να πω το εξής. Δοξάζω το Θεό που γνώρισα τον πατέρα Βαρνάβα και δεν με αφήνει σε ησυχία. Με έχει τρελάνει. Και δεν είναι αυτό. Κάθε μέρα τσεκάρει και το τηλέφωνο. Καταλάβατε. Από τη στιγμή που γνωριστήκαμε, και ξέρετε, μερικές φορές μέσα στην εκκλησία ψάχνουμε να βρούμε θαύματα, βρε παιδιά, και θεωρούμε ότι το θαύμα είναι κάτι φαντασμαγορικό. Γνωριστήκαμε που αλλού υπάρχει ωραιότερος χώρος, στη Θεία Λειτουργία. Είχαμε έρθει μια φορά προσκυνητές εδώ στη Θεσσαλονίκη, που να πάμε να εκκλησιαστούμε, πάμε στην Παναγία τη Λαοδηγήτρια και ήταν και ο Παπαξενοφών. Πάτερ Βαρνάβα, ο παππούς, καθόταν δίπλα μου. Ευλογία μεγάλη και αυτή. Και γνωριστήκαμε στη Θεία Λειτουργία. Και από τότε κολλήσαμε, έτσι δεθήκαμε. Και είναι όμορφο πράγμα, γιατί ξέρετε, τώρα να γνωριστείς εκεί που είναι ο Χριστός, έχει τόση ζεστασιά και κολλάνε οι άνθρωποι, κολλάνε οι ψυχές. Και είναι πολύ παρηγορητικό και όχι μόνο, και θεραπευτικό αυτό. Να δείτε, κάθε μεσημέρι έχουμε μία τηλεφωνική εξομολόγηση. Θήβα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Θήβα. Τα λέμε κάθε μεσημέρι. Και όχι μόνο
δύο
αυτό.
Δύο με τρεις ώρες.
Περίπου. Και όχι μόνο αυτό, να πω και το εξής. Όταν ήρθα, ένιωσα τόση ζεστασιά από όλους όσους χαιρέτησα και καταλαβαίνω αυτό, ότι είναι από την αγάπη του πατρός Βαρνάβα. Δηλαδή ο άνθρωπος ζεσταίνει και άλλους ανθρώπους, ζεσταίνει και ένα χώρο, και όταν έρχεται ο άλλος δεν νιώθει ξένος, αλλά αδελφός. Γι' αυτό λοιπόν τον ευχαριστώ, τον αγαπώ πολύ και τον ευχαριστώ πολύ, αλλά ευχαριστώ και όλους εσάς. Να είστε όλοι καλά. Ο Παπαεφραίμ Κατουνακιώτης. Μπορούμε να βάλουμε και τις φωτογραφίες. Θα δείτε μερικές φωτογραφίες την ώρα της ομιλίας, για να μην ακούτε μόνο. Ένα φωτογραφικό υλικό από την περιοχή της Θήβας την εποχή του Παπά Εφραίμ, όταν ήταν στη Θήβα παιδί. Και θα δείτε και τον ίδιο στο Άγιον Όρος μέχρι και μεγάλη ηλικία. Λοιπόν, δεν θα ήθελα σήμερα να σας πω την ζωή του γέροντος. Γιατί μπορείτε να τη βρείτε, να τη διαβάσετε, αλλά θα ήθελα να σταθούμε μόνο σε μερικά στοιχεία αυτής της πραγματικά αγιασμένης ζωής και πορείας, τα οποία πραγματικά θα γίνουν αφορμή για να βρούμε την δική μας την ψυχή, να βρούμε το δικό μας το δρόμο, να δούμε την δική μας την κατάσταση. Ο Παπά Εφραίμ γεννήθηκε 6 Δεκεμβρίου του 1912 σε ένα χωριό το οποίο είναι κοντά στη Θήβα, 7 χιλιόμετρα από τη Θήβα, στο Αμπελοχώρι Θηβών. Η μητέρα του, η κυρία Βικτωρία, όταν ήταν έγκυος στον Παπά Εφραίμ, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ο παππούς του Παπά Εφραίμ, ο Παπανικήτας, ήταν ένας ευλαβέστατος παπάς, άγιος κληρικός, αλλά πολύ σκληρός. Και την εποχή εκείνη που η κυρία Βικτωρία μένει έγκυος στο γέροντα, φεύγει ο σύζυγός της και έρχεται στη Θεσσαλονίκη και λαμβάνει μέρος στην απελευθέρωσή της. Ήταν στρατιώτης στην περίοδο των Βαλκανικών πολέμων. Έτσι η κυρία Βικτωρία έλεγε ότι αυτό το παιδί θα γίνει κόλασή μου. Αν γεννηθεί αυτό το παιδί, εγώ πώς θα μπορέσω να το μεγαλώσω χωρίς σύζυγο, αν ο σύζυγός μου σκοτωθεί, και πώς θα μπορέσω να επιβιώσω σε ένα τόσο βαρύ, σε ένα τόσο σκληρό, σε ένα τόσο άγριο οικογενειακό κλίμα. Και έκανε δουλειές βαριές για να φύγει το παιδί. Και έλεγε διαρκώς ότι αυτό το παιδί είναι η κόλασή μου. Να σταθούμε σε αυτό το γεγονός. Ξέρετε, μερικές φορές βλέποντας μέσα από ανθρώπινες καταστάσεις, προϋποθέσεις και δεδομένα κάποια πράγματα που μας δυσκολεύουν, μας πονούν, κάποια πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε φόβο ή ανασφάλεια, τα νιώθουμε ως κόλαση. Και δεν έχουμε ποτέ σκεφτεί ότι η παρουσία του Θεού, αυτό και ο δικός μας ο αγώνας, αυτό που εμείς βαπτίζουμε κόλαση, μπορεί πραγματικά να γίνει ένας παράδεισος. Πέρασαν τα χρόνια, η κυρία Βικτωρία έγινε μοναχή και έλεγε πριν την κοίμησή της, την οσιακή της κοίμηση, έλεγε, αυτό το παιδί που το έλεγα κόλαση έγινε ο δρόμος μου προς τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το παιδί που το έλεγα βάσανο έγινε η ευτυχία μου. Αυτό το παιδί που έλεγα ότι είναι ο τάφος μου και ο άδης μου έγινε ο παράδεισός μου. Γι' αυτό λοιπόν ο προσωπικός μας αγώνας, όταν σμίξει, όταν παντρευτεί, όταν ενωθεί με την χάρη του Θεού, πολύ εύκολα αυτό που εμείς ονομάζουμε κόλαση μπορεί να μεταμορφωθεί σε παράδεισο. Ο Παπά Εφραίμ, τον είδατε πριν, νεαρός, έφηβος, πέρασε πολλές αποτυχίες. Σε αυτή τη φωτογραφία που είδατε, γράφει, πίσω στη φωτογραφία, γράφει, έτος 18, πίκρες, βάσανα, στεναχώριες, απέτυχον, 25 Δεκάτου 1930. Γιατί το γράφει, βλέπετε, και η εφηβεία που πολλές φορές έχει κυοφορεί μία θλίψη εσωτερική. Αυτό υπήρχε στην περίοδο αυτού της ζωής του γέροντα, αλλά και οι αποτυχίες του. Ο Παπά Εφραίμ, ο νεαρός Ευάγγελος, δίνει στο ταχυδρομείο, δίνει στη χωροφυλακή, δίνει στη σχολή Ικάρων, από την οποία τον απορρίπτουν. Γιατί είχε μια ελαφρά ταχυπαλμία, η οποία θα μπορούσε να ήταν της στιγμής, λόγω του άγχους που είχε για τις εξετάσεις. Πηγαίνει στο στρατό και επειδή είχε ένα πρόβλημα στο πόδι, τον απορρίπτουν. Του δίνουν μία επαόριστον άδεια. Οπότε φανταστείτε, έχει να αντιμετωπίσει, να σηκώσει την εφηβεία του, αυτήν την άνοιξη η οποία όμως είναι αρκετά ταραγμένη, αλλά έχει και τη στενοχώρια, έχει και την πίκρα, έχει και τα βάσανα, έχει και την αποτυχία. Βαρύς ο σταυρός. Όμως τελικά πίσω από αυτό τον βαρύτατο σταυρό βρίσκεται ο πραγματικός δρόμος του γέροντα, που είναι το Άγιον Όρος. Τότε η μητέρα του βλέπει κάποιον γέροντα δίπλα στο κρεβάτι της να της λέει «Τώρα ο γιος σου θα πετύχει». Και αυτός ο γέροντας δεν ήταν άλλος από τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, στο κελί του οποίου πήγε ο παπά Εφραίμ και έμεινε 60 και πλέον χρόνια. Εδώ λοιπόν στο σημείο αυτό θα πρέπει να δούμε το εξής, παιδιά. Ξέρετε, μερικές φορές στη ζωή μας όταν βρίσκεται μία κλειστή πόρτα τρελαινόμαστε, συγχυζόμαστε, απογοητευόμαστε. Και όχι μόνο αυτό, πολλές φορές με πολλούς τρόπους βλέπετε ο εγωισμός μας γίνεται ένας γλωστός και προσπαθούμε να παραβιάσουμε την πόρτα αυτή. Θυμάμαι κάποτε το λόγο ενός γέροντος επισκόπου που μου είπε το εξής όταν του πρότεινα μία λύση. Γυρίζει και μου λέει, παιδί μου, πρόσεξε, τις πόρτες που έκλεισε ο Θεός εγώ δεν πρόκειται να τις παραβιάσω. Γιατί πίσω από τις πόρτες αυτές κρύβεται η κόλασή μου. Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές σταματάει, βλέπετε, ο εγωισμός μας τσιμεντοποιεί μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Και την ίδια στιγμή δεν βλέπουμε πολλές άλλες πόρτες οι οποίες ανοίγονται. Έκλεισαν πολλές πόρτες και άνοιξε η πόρτα εκείνη που σήμερα χαρίζει σε όλους εμάς έναν Άγιο, ένα στήριγμα, μια παρηγοριά, έναν οικέτη. Στο Άγιον Όρος, όταν πηγαίνει, συναντά οι γεροντάδες του εκεί στα Κατουνάκια, δύσκολος τόπος τα Κατουνάκια, πολύ δύσκολος τόπος, και οι γεροντάδες του ήταν σκληροί άνθρωποι, όπως και ο πατέρας του, όπως και ο παππούς του παπά Εφραίμ. Δεν ήταν κακοί άνθρωποι, όχι, ας μην τους παρεξηγήσουμε. Η σκληρότητα της ζωής τους ερχόταν να γίνει χαρακτηριστικό της ιδιοσυγκρασίας και της προσωπικότητάς τους και του ψυχισμού του και του ψυχισμού τους. Η σκληρότητα της ζωής τους. Έτσι λοιπόν, συναντά αυτή τη σκληρότητα αυτό το νέο παιδί, η οποία και τον ταπεινώνει και τον πληγώνει. Μερικές φορές, ξέρετε, μία πληγή μπορεί να μας κάνει πολύ καλό. Θα μου πείτε, η πληγή. Όταν πέφταμε παιδιά, οι γιαγιάδες μας τότε, οι παππούδες μας στο νησί λέγαν και βγάζαμε αίμα, μη στεναχωριέσαι, το κακό αίμα έφυγε, μας λέγαν. Μερικές φορές μία πληγή που μπορεί να μας προξενήσει η ίδια μας η ζωή μπορεί να γίνει αιτία να φύγει λίγο εγωισμός. Και τότε οι πληγές αυτές γίνονται πηγές. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι μέσα στην Εκκλησία οι πηγές μας δεν είναι άλλες από τις πληγές του Χριστού, του σταυρωμένου και λογχισμένου Θεού. Εκεί λοιπόν αντιμετωπίζει αυτή την σκληρότητα και κάποια στιγμή κάθεται έξω από το κελί, πικραμένος, απογοητευμένος, κάθεται έξω και περνάει ένας μοναχός και του λέει, «Εφραίμ, άκου να δεις, στο Άγιον Όρος καπνίζουν κι άλλα τζάκια και είναι μεγαλύτερα και καλύτερα από τούτο», και του δείχνει το κελί του. Και πετάγεται, «Νέο παιδί, νέο παιδί», και απαντά, «Άκουσε να δεις, μπορεί στο Άγιον Όρος να καπνίζουν πολλά τζάκια. Εμένα όμως η Παναγία σε αυτό το τζάκι με έβαλε». Και δεν ξέρω, βρε παιδιά, είδατε πόσο εύκολα εγκαταλείπουμε τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας, μια σχέση, πόσο εύκολα. με την πρώτη δυσκολία. Με την πρώτη δυσκολία φεύγουμε, εγκαταλείπουμε, αφήνουμε και χάνουμε. Υπάρχουν πράγματα, λέει κάπου ο Μέγας Βασίλειος, λέει ότι, και το έδειξε με τον τρόπο της ζωής του, υπάρχουν καταστάσεις από τις οποίες πρέπει να φύγεις. Είναι γεγονός. Η δύναμη πολλές φορές είναι στο να φύγεις. Αλλά και άλλες φορές η δύναμη κρύβεται στο να μείνεις. Και εμείς τις περισσότερες φορές φεύγουμε. Και αυτό δηλώνει την αδυναμία μας, την ανισορροπία μας, την ανοριμότητά μας. Και φεύγοντας χάνουμε. Έχουμε χάσει φεύγοντας και ψυχή και Θεό και ανθρώπους. Εκεί λοιπόν στο Άγιον Όρος, ενώ αντιμετωπίζει τη σκληρότητα των γεροντάδων του, έρχεται ο Θεός να τον παρηγορήσει. Αυτό είναι βέβαιο. Όταν κάνεις υπομονή, θα σου στείλει ο Θεός παρηγορητή, και γι' αυτό συνδέεται με τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μείνουμε σε αυτή την σχέση, την τόσο ευλογημένη, σε μερικά στοιχεία. Κάποτε ο γέρο Ιωσήφ έγραψε ένα κείμενο και το έδωσε στον παπά Εφραίμ. Ο παπά Εφραίμ το πήρε και το διάβασε και δεν συμφώνησε με το γέροντα. Διαφώνησε με το γέροντα. Και δεν του είπε όμως τίποτα από σεβασμό, και την άλλη μέρα πήγε να λειτουργήσει στο γέρο Ιωσήφ. Το κοιτάζει ο γέρο Ιωσήφ αφού λειτουργήσε και του λέει: «Παπά Εφραίμ, παιδί μου, τι είναι γέροντα? Σήμερα κάτι μας χωρίζει. Δεν είμαστε όπως είμαστε χθες. Σήμερα κάτι μπήκε ανάμεσά μας». Και εδώ πραγματικά κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια. Ένας λογισμός μπορεί να μας χωρίσει από τον άλλον. Ένας λογισμός, μία απλή μικρή σκέψη μπορεί να γίνει χάσμα, το οποίο πολλές φορές δεν το βλέπουμε και δεν το αισθανόμαστε, αλλά η ψυχική κατάσταση του γέρο Ιωσήφ είχε τέτοια αισθητήρια που ένιωθε και καταλάβαινε ότι αυτός ο απλός λογισμός, φανταστείτε τι αγάπη είχαν, φανταστείτε τι διάβγεια, τι καθαρότητα, τι φως υπήρχε μέσα στη διάνοια, στην ψυχή και κατ' επέκταση στις σχέσεις. Για σκεφτείτε, τους ένιωσε το λογισμό που τους χώρισε. Και βέβαια, ένας λογισμός μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος, γιατί πολλές φορές όχι μόνο μας χωρίζει, αλλά ένας λογισμός μπορεί ακόμη και να μας πιέσει. Έχετε σκεφτεί ότι ένας λογισμός μπορεί να πιέσει την ψυχή μας αφόρητα? Έχετε σκεφτεί ότι ένας λογισμός μπορεί να ταράξει ό,τι βρίσκεται μέσα μας και γύρω μας? Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες επιμένουν πολύ στο γεγονός του λογισμού και πιστεύουν ότι πραγματικά καθορίζει και την εσωτερική μας κατάσταση, αλλά και την ποιότητα της σχέσης που μπορεί να έχουμε με τους ανθρώπους. Ο γέροντας έλεγε ένα παράδειγμα, γιατί ο χριστιανός, ο άνθρωπος που αγωνίζεται, πρέπει να είναι ξύπνιος. Να το πούμε όπως το λένε οι πατέρες, να είναι λίγο σε εγρήγορση, ρε παιδί μου. Και όταν του λέγαμε καμιά φορά, γέροντα, γιατί παιδί μου δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, θα σας πω, λέει, ένα ωραίο παραμύθι. Ήταν ένα ελαφάκι, αλλά ήταν μονόφθαλμο. Και είχε πάει, λέει, στην άκρη της θάλασσας, στην ακρογιαλιά, και έβαλε το καλό μάτι προς το βουνό, γιατί, λέει, το ελαφάκι τώρα, λέει, αν θα έρθουν οι κυνηγοί από το βουνό θα έρθουνε. Αμέλα, λέει, που οι κυνηγοί ήρθαν με βάρκα και το σκότωσαν. Γι' αυτό λοιπόν ο γέροντας έλεγε, μην είστε ποτέ βέβαιοι για το οτιδήποτε. Πρέπει σε όλα να έχετε διάκριση, προσοχή και προσευχή. όλα πρέπει να εξετάζονται και να ελέγχονται. Όλα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στην προσευχή μας. Ποτέ δεν ξέρεις, λέει και ένα τραγουδάκι, το λέγαν τώρα, δεν ξέρω ποιος το έλεγε, πάντως θυμάμαι όταν είμαστε μαθητές, να μην πούμε Βαρνάβα μου πριν από πόσα χρόνια, όταν είμαστε μαθητές, το ακούγαμε, έλεγε ποτέ μη λες, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Και με αυτόν τον απλό τρόπο, με αυτό το απλό παραμύθι, ο γέροντας έλεγε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να περιμένουμε τα πάντα από παντού. Την εποχή εκείνη δημιουργήθηκε το θέμα του παλαιού ημερολογίου. Ταλαιπωρήθηκαν πολλοί άνθρωποι και ταλαιπωρούνται. Βλέπετε, αυτές οι καταστάσεις είναι μια πραγματική ταλαιπωρία για τους ανθρώπους. Τότε λοιπόν ο γέροντας με την προσευχή του διαπίστωσε πού βρίσκεται η αλήθεια. Πρέπει να μνημονεύω τον Πατριάρχη, γιατί εκείνη η αλήθεια. Όμως οι γεροντάδες του ήταν ζηλωτές. Ο γέροντάς του ήταν ζηλωτής. Τι να κάνει. Πολλές φορές λέει, όταν λειτουργούσε και δεν μνημόνευε τον Πατριάρχη, έβλεπε, λέει, μια ακτίνα φωτός πάνω στην Αγία Τράπεζα. Όταν λειτουργούσε και τον μνημόνευε, έβλεπε άπλετο φως πάνω στην Αγία Τράπεζα. Με τη χάρη του Θεού. Τι να έκανε, πάει στο γέρο Γαβριήλ το Διονυσιάτη. Τι να κάνω, γέροντα, του λέει, παιδί μου, υπομονή, να αναπαύσεις το γέροντά σου. Και ξέρετε τι έκανε. Άφησε το φως από το οποίο τρεφόταν και γλυκενόταν η ψυχή του για 23 ολόκληρα χρόνια. Πώς να μη δει αυτή τη θυσία ο Θεός και πώς να μη δώσει τη χάρη του. Για να αναπαύσει το γέροντά του. Ξέρετε τι έλεγε. Δεν μπορεί το γεροντάκι να το καταλάβει αυτό. Πώς έμπαινε στη θέση του άλλου, βρε παιδί μου. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να το νιώσει. Έτσι έμαθε. Πώς θα του αλλάξω εγώ τώρα μυαλό. Πώς θα του αλλάξω τώρα εγώ πορεία. Θα κάνω υπομονή. Και αυτό τον έκανε να μην ζει και αυτό που ζούσε όταν λειτουργούσε και μνημόνευε τον Πατριάρχη. Αυτό τον έκανε να αποχωριστεί και τη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ που ήταν το στήριγμά του, τους Δανιλαίους που ένιωθε γλυκύτητα και θερμότητα όταν βρισκόταν σε κοινωνία μαζί τους, 23 ολόκληρα χρόνια χωρίς αυτά τα πνευματικά αγαθά. 23 ολόκληρα χρόνια για να αναπαύσει το γέροντά του. Τόση σημασία έδινε στον άλλον τον άνθρωπο. Ο γέροντας πολλές φορές έμενε και στο γεγονός της προσευχής. Εδώ θα πούμε δύο πραγματάκια. Το πρώτο, έλεγε να προσεύχεστε ρε παιδιά. Να προσεύχεστε. Όταν προσεύχεστε, γεμίζετε με χρυσάφι το πορτοφόλι σας. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Γιατί βρισκόμαστε σε πραγματική πνευματική φτώχεια. Απουσιάζει προσευχή. Γιατί όταν έχεις χρυσάφι στο πορτοφόλι, ανοίγεις πόρτες, μπορείς να διαχειριστείς καταστάσεις, έτσι. Ενώ εμάς το πορτοφόλι μας είναι άδειο. Γεμίζεις χρυσάφι το πορτοφόλι σου. Και όταν έχεις χρυσάφι στο πορτοφόλι, πορεύσου και μη φοβάσαι. Και ένα άλλο που έλεγε ο γέροντας πολύ τακτικά ήταν το εξής. Όχι έλεγε, εδώ είναι μια λεπτομέρεια της ζωής του, ένα γεγονός, ένα απλό γεγονός της ζωής του, αλλά που δείχνει πραγματικά το ύψος της αρετής του. Στο κελάκι του, θα το δούμε σε λίγο, είχε μια σκάλα. Εκεί στη σκάλα είχε κάτι σακούλες, είχε κάποιο αντικείμενο και ήταν μέσα σε πολλές σακούλες. Και ήταν πίσω από τη σκάλα αυτό. Τι ήταν αυτό, ήταν μια σημαδούρα από αυτές που βάζαν στα δίχτυα. Κάποια στιγμή λοιπόν τον ρώτησαν, 60 χρόνια τώρα ο γέροντας εκεί. Γέροντα, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, παιδί μου. Μα δεν το έχεις ανοίξει? Βλέπεις σακούλες πίσω από, από τη σκάλα που ανεβοκατεβαίνεις τόσες φορές τη μέρα. Δεν το άνοιξες? Όχι. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό? Όχι. Ποιοι το βάλαν εκεί? Οι γεροντάδες μου. Και δεν το έχεις ανοίξει? Όχι. Το άνοιξαν. Τα παιδιά μετά βρήκαν μια σημαδούρα μέσα. Δεν είχε κάτι αξία. Αλλά αυτό το γεγονός δείχνει το πόσο εύκολα σκορπίζουμε και το μυαλό μας και την ψυχή μας και τις δυνάμεις μας και τον εαυτό μας και το χρόνο μας. Κοιτάξτε πόσο συγκροτημένος ήταν. Δεν είχε περιέργεια. Δεν είχε περιέργεια. Σκεφτείτε τώρα εμείς, σκεφτείτε, ας βάλει ο καθένας τον εαυτό του σε μια τέτοια κατάσταση. Θα είχαμε ψάξει τα πάντα. Ανεβοκατεβαίνουμε μια σκάλα και σκεφτείτε πού βρισκόμαστε. Μόνο εκεί δεν βρισκόμαστε. Και πολλές φορές έχουμε και το παράπονο ότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στη λειτουργία, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στην προσευχή. Πώς να συγκεντρωθώ αφού δεν είμαι ποτέ συγκεντρωμένος και είμαι διαρκώς διασκορπισμένος? Συγκροτημένος, πραγματικά συγκροτημένος, και γι' αυτό μπορούσε να σταθεί, να σκεφτεί, να διαχειριστεί, να υπολογίσει, να προσευχηθεί. Μια συγκροτημένη, ισορροπημένη, αρμονική, όριμη, πνευματική προσωπικότητα. Πολλές φορές ο γέροντας, όταν πήγαιναν άνθρωποι, και ίσως είναι σε αυτό το οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Ξέρετε, μερικές φορές ακούμε ασκητή στ' Άγιον Όρος, στα κατουνάκια στην έρημο του Αγίου Όρους. Και θεωρούμε ότι, και πραγματικά όταν τον έβλεπες, ήταν θεωρητικός, ψηλός, το βλέμμα του ήταν αετήσιο του γέροντα. Μπορεί να σου προκαλούσε έτσι μία, δεν θα το έλεγα φόβο, αλλά μια έκσταση, σαν αυτή την έκσταση που ένιωσαν και οι μυροφόρες. Έτσι ένιωθες. Και υπήρχαν άνθρωποι που πήγαιναν έτσι με βαρύ λογισμό και με βαριά καρδιά. Πώς θα πάμε, τι να πάμε τώρα, τι θα μας πει. Πήγε λοιπόν ένας και του λέει: «Βρε καλό το παιδάκι μου, καλό το σπλάχνο μου, πού είσαι ρε παιδί και άργησες? Έλα εδώ να σου πω ένα τραγούδι. Θα πάω εκεί στην αραπιά να βρω έναν αράπι, να τον ρωτήσω να μου πει πως πιάνεται η αγάπη. Στα μάτια συλλαμβάνεται, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει». Οπότε όταν πήγαινες και ο γέροντας σου τραγουδούσε ένα τραγουδάκι, έφευγε ο βαρύς λογισμός, άνοιγε η καρδιά και μπορούσες να τον εμπιστευτείς σαν να είναι ο καλύτερος σου φίλος και να του δώσεις ό,τι πραγματικά είχες μέσα σου, ό,τι βαρύ είχες μέσα σου, για να μπορέσεις να φύγεις από εκεί πετώντας. Κάποια στιγμή πηγαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε θέματα, πολλά θέματα, και έλεγε: «Βρε παιδί μου, πώς να πάω τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο, αυτός είναι ασκητής, θα πάω να του πω αυτά που έχω εγώ? Θα τρελαθεί, θα με διώξει». Και προσπαθούσαμε να του πούμε: «Πήγαινε βρε παιδί μου και ας σε διώξει». Πήγε λοιπόν και αυτός πιεσμένος, αγχωμένος, είχε ιδρώσει, είχε κοκκινήσει, και σηκώνεται ο γέροντας και του λέει, είναι μια έκφραση που λέμε στη Θήβα, του λέει: «Έλα εδώ μανάρι μου να σου δείξω κάτι». Και τον παίρνει αγκαζέ και βγαίνουν στην απλοταριά και του δείχνει το φεγγάρι και του λέει: «Μανάρι μου, παιδάκι μου, έχεις δει την ομορφιά του Θεού? Βρε κοίτα τι όμορφα πράγματα έφτιαξε ο Θεός». Και εκείνος πήγαινε να του πει κάτι, Αλλά ο γέροντας συνέχιζε να του λέει για την ομορφιά του φεγγαριού και την ομορφιά του ουρανού και την ομορφιά των άστρων. Λοιπόν, οπότε μετά από λίγο τον άφησε και αυτός έφυγε. Φεύγοντας όμως, συνειδητοποίησε το εξής, ότι ο γέροντας του έδειξε την ομορφιά του Θεού, που όταν τη δει ο άνθρωπος, τότε μόνο μπορεί να διαπιστώσει, να συναισθανθεί τη δική του την ασχήμια και να μετανοήσει για αυτήν. Και λέει σήμερα ο άνθρωπος αυτός, μάρτυρας αυτής της συνάντησης στο φεγγάρι, και όποτε θέλω Πάτερ μου να δω τον εαυτό μου και να εξομολογηθώ, βγαίνω και βλέπω την ομορφιά του φεγγαριού και μέσα από αυτή την ομορφιά διαπιστώνω την ασχήμια της αμαρτίας μου. Έτσι παιδαγωγούς, τόσο γλυκά, τόσο πατρικά, τόσο όμορφα, τόσο ζεστά, τόσο ζεστά. Τέτοια αγάπη δεν τη συναντάς εύκολα. Του γράφει μια νηψούλα του και του λέει, θείε, θέλω να μάθω πιάνο και δεν μ' αφήνουνε. Ακούστε απάντηση. Αγαπημένο μου, χαριτωμένο μου αγγελουδάκι, χρυσό μου παιδί, όταν διάβασα στο γραμματάκι σου τη λέξη πιάνο, τι να σου πω, τι να σου πω, αφού και τώρα σε αυτή την ηλικία, 68 ετών είμαι, ακούω τη λέξη αυτή και πιάνω τα κλάματα. Μείναμε ορφανή παιδί μου, εμείς που δεν είχαμε μουσικά όργανα στο χωριό όταν είμαστε παιδιά. Ορφανή μείναμε. Με όλη μου την ψυχή σου λέω να επιμείνεις και να μάθεις. Και να σου πω και κάτι. Μόνο που ακούω, ακούστε, Μπετόβεν, Λίστ, Βάγνερ, αμέσως πετάει η ψυχή μου. Κάποια στιγμή γράφει ένα γράμμα στη μητέρα του. Μόνο μερικές φράσεις πήρα. Σεβαστή μου, αγαπημένη μου, χρυσή μου, γλυκιά μου μανούλα, με πολλήν αγάπη και βαθύν σεβασμό σου φιλώ τα χεράκια σου, σου φιλώ τα ματάκια σου, σου φιλώ την καρδούλα σου, το αμαρτωλό παιδί Εφραίμ. Τόση τρυφερότητα. Ξέρετε, η αγιότητα έχει συγκλονιστική και καυτή τρυφερότητα. Και έβλεπες ένα γίγαντα, έναν ασκητή, και όταν τον πλησίαζες πραγματικά δεχόσουν αυτά τα κύματα της τρυφερής, της γλυκιάς του αγάπης. Δύο μόνο ακόμη περιστατικά. Είναι πολύ λίγα αυτά που λέμε, αλλά για να μπορέσουμε έστω από αυτές τις λεπτομέρειες να δούμε την τρυφερότητα αυτού του ανθρώπου. Βρε παιδιά, πόσο χάνουμε. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι τρυφερός άνθρωπος, είναι γλυκός άνθρωπος, και όταν μαλώνει μερικές φορές κάποιον, ο άλλος νιώθει γλυκύτητα μέσα από την αυστηρότητα, γιατί η αυστηρότητά του έχει πολύ αγάπη μέσα. Πώς γίναμε έτσι? Κάποια στιγμή ένας άλλος μεγάλος ασκητής μου είπε, παιδί μου, να φοβάσαι τους αχάιδευτους και τους ατσαλάκωτους. Είναι σκληροί άνθρωποι. Μπορεί ο πνευματικός άνθρωπος να είναι σκληρός? Μπορεί να μην πονάει ο πνευματικός άνθρωπος? Πόσο σκληρός προσεύχεται? Πόσο σκληρός μετανοεί? Πόσο σκληρός θα δώσει ελεημοσύνη, φιλανθρωπία? Πώς θα συγχωρήσει? Γίνεται? Δεν γίνεται. Είχε πολύ τρυφερότητα ο Παπα Εφραίμ. Θα είδατε σε πολλές φωτογραφίες, όταν τον πλησίαζαν άνθρωποι, αν δείτε την τρυφερότητα και την ιερότητα που ακουμπούσε τα προσωπάκια, τα πρόσωπά τους, πώς μπροστά σε έναν τέτοιον άνθρωπο να μην ανοίξεις και μυαλό και ψυχή και ζωή και παρελθόν και τα πάντα. Πώς να μην γίνει αυτό. Γλυκιά, είχε τη γλυκύτητα της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος στην καρδιά, της παρουσίας του Χριστού, και αυτή η γλυκύτητα γινόταν γλυκός λογισμός, γλυκιά σκέψη, γλυκός λόγος, γλυκιά κίνηση, γλυκιά ζωή. Γλυκιά ζωή. Αυτό ήταν ο παπά Εφραίμ. Και τρία άλλα περιστατικά, βλέπετε όσο περνάει η ώρα κάνω μια αύξηση, δύο σας είπα πριν. Λοιπόν, τρία άλλα περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό, πριν από την κοίμηση του γέροντα. Ξέρετε, ο γέροντας αγαπούσε πολύ τη Θήβα και ζητούσε πολλές φορές, έλεγε, φέρτε μου μια φωτογραφία, βρε παιδιά. Πήγε και πήρε κάποια στιγμή από τον τοίχο της Μονής Αγματά ένα πετραδάκι και το είχε φυλαχτό μέχρι την κοίμησή του. Φέρτε μου λίγο χώμα, φέρτε μου μια πέτρα. Πώς είναι η Θήβα? Κάποια στιγμή σε ένα γραμματάκι του διαβάζουμε το εξής: πω πω τι έπαθα όταν έμαθα ότι η Θήβα έχει τροχέα. Δεν μπορούσα να το φανταστεί. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν περνώντας για να πάει στην Αθήνα σε νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή του, του λένε, περνούσαν έξω από τη Θήβα και του δείχνουν τα φώτα της Θήβας. Και του λένε, γέροντα, να μπούμε? Και απαντά, όχι. Μα δεν θα κατέβεις από το αυτοκίνητο? Όχι, πάμε για τ' Άγιον Όρος. Είχε τόση αγάπη στη Θήβα, αλλά θεωρούσε επίγεια πατρίδα το Άγιον Όρος και ουράνια τη Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, αγαπούσε πολύ τη Θήβα. Κάποια στιγμή λοιπόν, στη Θήβα συμβαίνει ένα ατύχημα, ανήμερα του Αγίου Λουκά, είναι αρκετά χρόνια, και σκοτώνεται ένα παλικάρι 19 χρονών, Λουκάς το όνομα, μέσα στη Θήβα. Η μητέρα του ήταν απαρηγόρητη, δύο παιδιά, η κυρία Μαρία, απαρηγόρητη μητέρα του. Λοιπόν, πέρασαν αρκετές μέρες, εκείνη όταν έφευγε ο σύζυγός της για την εργασία και όταν έφευγε και ο γιος της για το σχολείο, το δεύτερο παιδάκι της, τι έκανε? Έμενε μέσα στο σπίτι και για να ξεσπάσει άνοιγε τα χέρια της, φώναζε το όνομα του παιδιού της, του Λουκά, και έκανε ότι το αγκαλιάζει. Βλέπετε ο πόνος, μεγάλος, μεγάλος ο πόνος. Λοιπόν, και δεν μπορούσε πουθενά να βρει παρηγοριά, οπότε κάποια στιγμή της χτυπάει κάποιος την πόρτα, άγνωστος, ανοίγει την πόρτα, χαίρεται, χαίρεται. Η κυρία Μαρία, μάλιστα. Έρχομαι, της λέει, από το Άγιον Όρος, εγώ είμαι στην Αθήνα, έρχομαι από το Άγιον Όρος, αλλά με στέλνει ο παπά Εφραίμ. Τον ξέρετε? Λέει, κοιτάξτε, θείος μου είναι, αλλά εγώ δεν το γνώρισα ποτέ το γέροντα, λέει. Έχω ακούσει, λέει, από τους συγγενείς, όταν ήταν παιδί έφυγε από εδώ, εγώ δεν τον έχω δει, ούτε με έχει δει. Ναι, αλλά εκείνος δεν ξέρω, λέει, αν έχετε μιλήσει, πάντως, λέει, πού να μιλήσω, δεν τον ξέρω, παιδί μου. Λέει, εμένα μου είπε να σας πω κάτι. Τι σας είπε? Μου είπε να πας στη Μαρία, εκεί θα ρωτήσεις, θα βρεις το σπίτι της, το πυρί, θα πας, θα της χτυπήσεις την πόρτα και θα της πεις, μου είπε ο θείος σου, ο καλόγερος, όταν μένεις μόνη σου, να μην ανοίγεις τα χέρια σου και φωνάζεις το όνομα του παιδιού σου, γιατί το παιδί σου είναι στην αγκαλιά της Παναγίας. Και εκείνη τη στιγμή ένιωσε, από αυτό που άκουσε, ένιωσε ένα χύμαρο παρηγοριάς να περνά μέσα από την ψυχή της. Τα άλλα δύο περιστατικά είναι πρόσφατα, μετά την κοίμηση του γέροντα. Κοιτάξτε τώρα το πώς συνεχίζεται η τρυφερότητά του και η αγάπη του και ο σεβασμός του για τον άνθρωπο. Το πρώτο περιστατικό. Έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν, ξέρετε, με την κρίση έχασε τη δουλειά του, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθεί η οικογένειά του και κάποια στιγμή η απογοήτευση, τι είναι η απόγνωση, για να φτάσει ένας μεγάλος νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας να πει ότι είναι καλύτερα να αμαρτήσεις παρά να απογοητευτείς. Αν μη τι άλλο, η αμαρτία είναι κίνηση. Ενώ η απόγνωση είναι μία πνιγυρή, νεκρική ακινησία. Έφτασε σε αυτή την κατάσταση, πήρε το περίστροφο, το έβαλε μέσα στο στόμα, τα είχε χάσει όλα και εκείνη τη στιγμή, να ο λογισμός, εκείνη τη στιγμή του έρχεται στο λογισμό ο συμπατριώτης του, ο καλόγερος από τ' Άγιον Όρος, που πριν όταν ήταν παιδί είχε πάει και τον είχε δει. Ήξερε ότι είχε πεθάνει και λέει με το λογισμό του, λέει, άραγε αυτό που είδα εκεί ήταν αλήθεια. Οπότε με την ψυχή του, πρώτη φορά λέει, άκουσα να φωνάζει η ψυχή μου. Έφτασα σε αυτό το σημείο για να ακούσω την ψυχή μου να φωνάζει. Έβαλα, λέει, το περίστροφο, δεν μπορούσα να μιλήσω και ακούω την ψυχή να φωνάζει, «Παπά Εφραίμ!» Και εκείνη την ώρα δύο χέρια, κοκαλιάρικα, μεγάλα, έρχονται και τον πιάνουν από πίσω και τον κρατάνε σφιχτά. Και από αυτήν την αγκαλιά, από αυτή τη ζεστασιά, από αυτή την τρυφερότητα, πήρε τόση δύναμη για να μπορέσει να συνεχίζει όχι απλά να ζει, αλλά να μετανοεί, να χαίρεται και να προσδίδει στη ζωή του ποιότητα και ύψος. Και το τελευταίο περιστατικό, πριν από 3 χρόνια, αυτό που γίνεται σήμερα εδώ έγινε στη Θήβα από μία παρέα παιδιών που μάζεψαν πάρα πολλά στοιχεία για το γέροντα. Οπότε ετοιμάστηκε μία εκδήλωση και στην αφίσα της εκδηλώσεως μπήκε το πρόσωπο του γέροντα, μία φωτογραφία του γέροντα, και από κάτω έγραφε το πού θα γίνει η εκδήλωση, πότε και τι ώρα. Η εκδήλωση θα γινόταν ημέρα Κυριακή, Νοέμβρης ήταν. Μπήκαν οι αφίσες σε κάποια σημεία της πόλης. Οπότε εκείνη τη μέρα με μια παρέα παιδιών γυρίζαμε από τα Ινόφυτα. Έβρεχε κιόλας και σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης βλέπουμε ένα παιδί, έχει κατέβει από τη μηχανή και κάτι κάνει στην αφίσα του γέροντα. Σταματήσαμε. Μου λένε τα παιδιά στο αυτοκίνητο, λέει, παππούλα μη βγούμε, τώρα δεν ξέρετε τι είναι. Δεν είχαμε καλό λογισμό για το παλικάρι. Κάτι κακό πήγε στο μυαλό μας. Ίσως να χλεβάσει, να υποτιμήσει. Οπότε λέω να σταματήσουμε. Σταματήσαμε λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω. Ήταν ένα παιδάκι, οπότε με το που με βλέπει, βρεχόταν εντωμεταξύ, βροχή έβρεχε, βρεχόταν με το που με βλέπει, είχε κάτσει και κάτω. Με το που με βλέπει, πετάγεται πάνω και λέει, «Πατέρ, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μου πεις πού είναι αυτός». Λέω, «Ξέρεις κάτι, φίλε μου», του λέω, «ο γέροντας έχει κοιμηθεί εδώ και χρόνια». «Τι σημαίνει αυτό?» «Πώς να σου το πω, έχει πεθάνει ο γέροντας». «Ξεσπάει σε ένα κλάμα, θρήνω». «Θρήνω, μα τι λες? Εγώ πρέπει να τον βρω αυτό τον άνθρωπο. Μα τι έγινε?» Περνούσαμε τη μηχανή και από την αφίσα ένιωσα τα μάτια του να μπαίνουν μέσα μου, να ανακατεύουν την κόλασή μου, να ανακατεύουν το σκοτάδι μου. Και ξέρεις, παππούλη, εγώ τώρα αυτή την κόλαση που έχω μέσα μου και αυτό το σκοτάδι θέλω να το ξεράσω. Θέλω να το βγάλω. Έτσι λοιπόν και αυτό το νέο παιδί, νιώθοντας την τρυφερότητα του γέροντα, έγινε 20 και πλέον χρόνια μετά την κοίμησή του ένα από τα πνευματικά του παιδιά και ένας από τους καλύτερους υποτακτικούς του. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Απλά πραγματικά ας δούμε αυτά τα πολύ λίγα στοιχεία, αυτές τις λεπτομέρειες της ζωής του γέροντος, ας νιώσουμε αυτήν την αγάπη του, ας νιώσουμε αυτήν την τρυφερότητά του, και τότε είναι βέβαιο όσο σκληρό φλοιό και αν έχει χτίσει ο εγωισμός γύρω από τις καρδιές μας, να είμαστε βέβαιοι ότι θα σπάσει. Οι καρδιές θα ανοίξουν και θα ελευθερωθούν. Ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Χριστός Ανέστη.
Μην φύγεις από εκεί, Παπα Σπύρο.
Δεν φεύγω.
Nice.
Έχεις μία δωρεάν ενημέρωση.
Νομίζω τελικά δεν είναι φιλοσοφίες που μετρούν, αλλά η πράξη ζωής και η μετάδοση ζωής και η μετάγκηση ζωής που μας δίνει η ζωή των Αγίων μας και η ζωή τέτοιου γέροντα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ούτε θεωρίες, εμείς είμαστε τον μπλα μπλα. Θεωρίες και κουράζουμε το κεφάλι μας. Αυτοί ζήσαν και μας κάνουν μια μετάγκηση ζωής και αυτό έχουμε ανάγκη. Ρωτήστε τον Πασπύρο τι θέλετε. Και πυρεανέμον και υδάτων, ό,τι θέλετε. Επίσης, πολλοί έζησαν τον Παπα Εφραίμ και από κοντά τον γνώρισαν και εισέβραξαν αυτό το πνεύμα. Έτσι δεν είναι? Είναι και ο γιατρός εκεί, ο γιατρός μου, ο κύριος Βασίλης Φωτιάδης, ο παθητικός, ο αιρετικός. Βασίλη, τον έζησε τον Παπα Εφραίμ. Θέλεις να μας πεις κάτι?
Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς.
Πάτερ, σας ευχαριστούμε θερμά. Πιστεύω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι εδώ πέρα μέσα από τα καταπληκτικά στοιχεία που μεταφέρατε. Πρέπει να πω ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που είπατε μου τα θυμίσατε, γιατί εγώ προσωπικά από το 1980 που γνώρισα για πρώτη φορά τον Παπα Εφραίμ και όλα αυτά τα χρόνια μέχρι την κοίμησή του είχαμε μία πολύ στενή σχέση, θα έλεγα αγαπητική. Μόνο τέτοια είχε ο Παπα Εφραίμ. Αν επιτρέπετε, θα πω 1, 2, 3 περιστατικά τα οποία έζησα με τον Παπα Εφραίμ. Η πρώτη μου επαφή που ήταν, που πήγα για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος, το 1979-80 ήτανε, δεν είχα καμία ιδιαίτερη σχέση με πνευματικά. Πήγα περισσότερο από περιέργεια να δω τι γίνεται στο Άγιο Όρος και ρώτησα αν υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι εκεί και μου είπανε βεβαίως υπάρχουν 2 καταπληκτικοί πνευματικοί Άγιοι, ο πατήρ Παΐσιος, ο νυν Άγιος Παΐσιος και ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Πάρα πολύ ωραία, λέω, θα πάω να βρω αυτόν τον παππούλη, να τον ρωτήσω 2-3 πραγματάκια. Έλειπε ο Άγιος Παΐσιος, ήταν στα Ιεροσόλυμα. Θα πάω να βρω τον άλλο, λέω, δεν είναι πολύ εύκολο. Πώς θα πάω, ρώτησα, θα πάτε από εδώ, θα πάρετε το καράβι. Πράγματι πήγα. Επάνω στο καράβι ήταν ένας μοναχός, λέω, σας παρακαλώ, θέλω να πάω στον Παπα Εφραίμ. Μου λέει, δεν γίνεται, μου λέει. Εγώ είμαι τη συνοδεία του, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι άρρωστος και δεν δέχεται καθόλου. Δεν θα σας κρύψω ότι είχα μέσα μου μία βεβαιότητα ότι θα με δει και θα μου απαντήσει σε ορισμένα ερωτηματικά. Πράγματι, κατέβηκα κάτω εκεί στα Καρούλια και ο μοναχός εξαφανίστηκε. Ρώτησα πώς θα πάω στον Παπα Εφραίμ. Μου είπανε, χάθηκα. Πρώτη φορά πήγαινα, πήγα στους Δανειλαίους, μου λένε εκεί. Χτυπάω την πόρτα, βγαίνει ο μοναχός ο ίδιος. Μα είστε, λέει, πολύ πεισματάρης. Γιατί δεν είστε λίγο έτσι, δεν δείχνετε λίγο σεβασμό, αφού σας λέω ότι είναι άρρωστος. Λέω, σας παρακαλώ, λέω, θα φύγω, λέω. Πραγματικά θα φύγω, αλλά πέστε τον ότι είναι ένας άνθρωπος. Αν μου πει θα φύγω, θα φύγω, λέω, πραγματικά. Λέει, τι να σας πω, καλά. Μετά από λίγο, περίμενα εγώ έξω, τελείως έξω, στην εξώπορτα, έρχεται, μου λέει, ελάτε, λέει, σας περιμένει. Λέω, περιμένει. Λέω, πάω λοιπόν μέσα. Και ευλογείτε, λέω, ευχή σας. Έλα, Βασίλειε, μου λέει, κάθισε εκεί. Λέω, με ξέρετε? Λέει, σε ξέρει ο Θεός, μου λέει. Λέω, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, εγώ εξεπλάγινε, τα χασα. Λέω, τι γίνεται τώρα? Επέμενα εγώ με το ανθρώπινο και το... Μα, λέω, πρώτη φορά έρχομαι, Πάτερ, λέω, και δεν έχουμε και κοινούς γνωστούς. Είπαμε, έχουμε έναν κοινό γνωστό, το Θεό, ο οποίος ξέρει πολύ καλά. Και άρχισε να μου λέει στοιχεία, να μου απαντάει δηλαδή σε αυτά που ήθελα να ρωτήσω χωρίς να τα ρωτήσω. Με πιάσανε τα κλάματα, όπως καταλαβαίνετε, και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και φεύγοντας μου λέει, παιδάκι μου λέει, πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο να εξομολογηθείς. Όπου τι μου πείτε θα το κάνω. Και να πάσε παρακαλώ πάρα πολύ εδώ στην άλλη συνοδεία που είναι η Γερασιμαίη. Είναι ένας πνευματικός πολύ καλός, ο πατήρ Διονύσιος, ο Μικραγεννανίτης. Να πας εκεί, γιατί και εγώ τον συμβουλεύομαι. Και πράγματι έτσι έγινε. Άλλαξε η ζωή μου από εκεί και μετά. και τον επισκεφτόμουν πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, πήγαινα κάθε μήνα, το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκυριακό δεύτερο, ήμουνα στο Άγιο Όρος και ιδιαίτερα εκεί, στη Μικραγιάννα και στα Κατουνάκια. Πάρα πολλές εμπειρίες, πάρα πολύ αγάπη. Όλα αυτά που είπατε, μου τα θυμήσατε, οι προσευχές του ήταν καταπληκτικές. Δηλαδή, όταν ήθελε να προσευχηθεί και πήγαινα και του λέγα, «Γέροντα, ξέρετε, έχω αυτό το θέμα, έλα εδώ, παιδάκι μου, λέει, κάτσε εδώ», στα πόδια του. Με μία φωνή τρυφερή, όπως πολύ σωστά το είπατε, ακριβώς αυτό, τρεμάμενη, με πάρα πολύ αγάπη, να λιώνεις στη κυριολεξία κάτω από τα χέρια του γέροντος. Και ύψωνε τα χέρια του και έλεγε μια προσευχή καταπληκτική. Κάθε φορά ήταν καταπληκτική, γιατί είχα την ευκαιρία να ζήσω πολλές ευχές, προσευχές, ευλογίες. Σε συγκλώνιζαν στην κυριολεξία. «Παναγία μου, μανούλα μας, άκουσέ με!» Μα ήταν φοβερό, φωτιά έβγαινε. Και πράγματι, όσες φορές πηγαίναμε, ήμασταν κατασυγκινημένοι. Σε ένα πανηγύρι στη Μικραγιάννα και συγκεκριμένα αυτή τη φωτογραφία που δείξατε που ήταν με τον Γέροντα Γεράσιμο, τον Ημινογράφο και τον Αντεσπότη από τα Ιεροσόλυμα, ήμουν και εγώ παρόν εκεί πέρα, ήταν ένας διανοούμενος της Εκκλησίας, τα λέγαμε, όχι κληρικός, ο οποίος πρωτοστατούσε για τον οικουμενισμό, είχε κάποιες θέσεις ή απόψεις. Και το έλεγε εκεί στον Γέροντα τον Γεράσιμο, λέει, «Τι να πάω, λέει, στον Παπα Εφραίμα, αλλά δεν δέχεται». Και εγώ πήγαινα σαν γιατρός και τον έβλεπα. Και μου λέει, «Πάρε το γιατρό», λέει, «από πίσω και θα ανοίξει την πόρτα». Ήρθε μαζί μου πράγματι, τον είδε ο Παπα Εφραίμ, του είπε, «Γέροντα, πρέπει να προσέξουμε αυτό, πρέπει να προσέξουμε εκείνο, παρών εγώ». Σε κάποια φάση του λέει, «Δεν ακούω καλά, για έλα πιο κοντά να μου το πεις». Και πλησίασε αυτός, «Φύγε αυτή τη στιγμή από εδώ γρήγορα». Σοκαρίστηκε αυτός, έπαθα κι εγώ, τι λέει, λέω, «Αυτή τη στιγμή που σου λέω, αυτά που θέλεις, αυτές οι δοξασίες είναι πλάνες». Μα λέει, «Γέροντα, πλάνες έξω, έξω». Σοκαρίστηκε ο άνθρωπος, βγήκε έξω, τελείως έξω. Ρώτησε μετά τον πατέρα Ιωσήφ, τον νυν γέροντα. Λέει, «Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτα αφού ο γέροντας». Λέω, «Γέροντα, τι έγινε, εγώ δεν αισθανόμουν καλά. Τον έφερα κι εγώ, λέω, τι γίνεται». «Να σου πω, παιδάκι μου», λέει, «εγώ», λέει, «καταλαβαίνω και αλλιώς τους ανθρώπους». Δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Και έκανα μια προσευχή μέσα μου και είπα, «Θεέ μου, φώτισέ με να δω τι γίνεται». Και εκείνη τη στιγμή τον πλησίασα για να δω τι αναδίδει. Και ανέδιδε δυσοσμία, μου λέει. Βρωμούσε και κατάλαβα ότι όλα αυτά που έχει είναι πλάνες. Βγήκε έξω, έκλαιγε ο άνθρωπος αυτός και λέει, «Πιθανό να κάνω λάθος». Μπήκε μέσα μετά, του λέει, «Παιδάκι μου, θα χάσεις τη ψυχή σου, πρόσεξε καλά». Και πράγματι, μετενόησε και έκανε μία τέτοια θερμή προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο εκεί μπροστά, που λιώσαμε κι εμείς την κυριολεξία. Και από τότε διατηρούσε πάντοτε μία έτσι επικοινωνία και μαζί μου, κατά κάποιο τρόπο, αλλά και με τον γέροντα. Θα πω και ακόμα ένα, αν μου επιτρέπετε. Πάρα πολλά υπάρχουν που... Δεν μπορεί, όταν ζει κανείς, ας πούμε, με έναν Άγιο, γιατί Άγιος και Άγιοι ήταν στην περιοχή, δεν μπορεί κανείς. Σε κάποια φάση, από την ευγνωμοσύνη που αισθανόμουν, κουβαλούσα διάφορα πράγματα, ξέρετε τώρα, εκεί πέρα στην έρημο δεν υπάρχουν ελλείψεις, φρούτα, διάφορα, να τον ανακουφίσουμε τον γέροντα. Σε κάποια φάση δυσφορούσε. Πήγαινε μια ευχαριστώ, δεύτερη ευχαριστώ, τρίτη, πέμπτη, όγδοη, μου λέει ο γέροντα Ιωσήφ, λέει, «Να μην στεναχωρηθείς», λέει, «άμα ακούσεις καμιά κουβέντα από τον γέροντα». Λέω, «Έλα εδώ, βρε παιδάκι μου», λέει, «ξέρεις πόσο σ' αγαπάω». Λέω, «Ξέρω, γέροντα». Λέει, «Άλλη φορά δεν έχει ευλογία να μου φέρεις απολύτως τίποτα. Εγώ είμαι καλόγερος. Και εδώ που ήρθα, ήρθα να μου λείψουνε. Και εσύ μου τα φέρνεις όλα. Καταλαβαίνεις, λέει, τι μου κάνεις κακό». «Γέροντα, ευλόγησον», λέω. «Να με συγχωρέσεις πάρα πολύ». Και μία ακόμα εμπειρία θα σας μεταφέρω, την οποία μου την είχε πει, αλλά όσο ζω μου λέει, «Δεν θα το πεις». Υπήρχε ένας μοναχός δίπλα εκεί, ο οποίος ήταν μόνος του και ήταν πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος ζούσε μόνος. Και είχε μία μεγάλη αγωνία και πήγαινε και εξομολογιόταν στον γέροντα Εφραίμ και του έλεγε «Γέροντα, όλοι εδώ στο Άγιο Όρος έχουν μία εμπειρία. Κάτι είδε, κάτι άκουσε. Εγώ λέει τίποτα. 70 χρόνια είμαι εδώ και είμαι ένας ξερός θάμνος και τίποτα. Ένα πεζουλάκι εκεί πέρα καλλιεργώ, κάνεις την ευχή σου, κάνεις την προσευχή σου, κάνεις τα καθήκοντά σου. Τα κάνω, γέροντά μου», λέω. Πήγαινε, ερχόταν, όλο αυτό ήταν το παράπονο του. Σε κάποια φάση του λέει ο γέροντας, «Άκουσε, αδελφέ, ο Θεός είναι δίπλα σου, παρακολουθεί τον αγώνα σου, βλέπει τον πόνο σου, βλέπει την κούρασή σου. Μην απογοητεύεσαι, είναι δίπλα σου». Καλά, λέει, να είναι ευλογημένο. Έφυγε. Μετά από λίγες μέρες, ακούω, μου λέει ο παπά Εφραίμ, και επειδή εκεί στα Κατουνάκια είναι βράχια και τα βράχια έχουν το εξής κακό, πυρώνουν το καλοκαίρι και βράζει ο τόπος και ξεπαγιάζει κανείς, ας πούμε, από τα ρεύματα αέρος εκεί πέρα, και είδατε τα παραπήγματα στα οποία υπήρχαν εκεί πέρα, και έχει φοβερό κρύο. Ακούω λοιπόν τον αντίλαλο, «Γέροντα, γέροντα, γέροντα, βρε Ιωσιφιάδες, ποιος είναι, τι συμβαίνει?» Και μετά από λίγο έρχεται αυτός ο μοναχός, πέφτει στα πόδια του, «Γέροντα, γέροντα, ευλόγησε μου, τι συμβαίνει, βρε παιδί μου?» «Όπως τα είπες», μου λέει, «τι?» «Εκεί που έσκαβα και είπα, πού είσαι, Χριστέ μου?» Και εμφανίζεται μπροστά μου ο Χριστός, μου λέει, ο Λόγιος, και μου είπε ακριβώς αυτά που είπες. «Εδώ είμαι, είμαι κοντά σου, παρακολουθώ τον αγώνα σου. Εσύ ξέρεις τι πέρασα για σένα. Ευλόγησον!» Και χάθηκε, μου λέει. Αυτές οι εμπειρίες και πάρα πολλές άλλες, ας πούμε. Να με συγχωρέσετε που σας κούρασα. Ήθελα
πολύ
να τα καταθέσω έτσι στην αγάπη όλων, ας πούμε, και να επιβεβαιώσω σαν έχοντας βιωματική εμπειρία με τον γέροντα Εφραίμ για πάρα πολλά χρόνια και όντας κοντά, την πραγματικά αγάπη του, την ασύλληπτη. Την ασύλληπτη, την οποία μετέδιδε πάντοτε. Έχω γράμματα που μου έχει στείλει τα οποία είναι τρυφερότατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Χριστός Ανέστη.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.